Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas, gak bahas sih. Jadi udah tinggal hitung hari gitu ya menuju Ramadan. Kalau dihitung dari hari aku take voice kali ini tuh berarti 8 harian. Sebenarnya mungkin agak sedikit terlambat, tapi kan masih dalam masuk sebelum Ramadan gitulah ya, masih dalam bulan Sya'ban. Nah, ngomong-ngomong soal bulan Sya'ban ini, karena kebetulan saya tahun ini tuh di Ramadan di rumah setelah 6 tahun. Bulan di rumah setelah 6 tahun, jadi agak ada sedikit sesuatu yang sedikit menggelitik. Karena gak biasanya gitu, kalau misalkan di Semarang kan gak ada yang namanya tiba-tiba kalau misalkan malam ke berapa itu biasanya, malam ke 15 ya, malam ke 15 bulan Syaban itu suka ada pengajian. Nah, di sini tuh kayak gitu, sampai ada khatmil Quran. Jadi kemarin sempat mikir, pas kontakan sama beberapa teman, mikir aduh udah malam nisfu Syaban lagi nih gitu kan. Nah, ternyata memang sedikit unik ya bulan itu dan istimewa sepertinya. Nah, kali ini malam ini ya tagnya malam sih, jadi di episode kali ini kita akan mengupas apa sih sebenarnya sisi istimewa dari bulan Sya'ban dan apa cukup nisfu Sya'ban itu kita kita maknai dengan ritual-ritual doa, dengan khatmil Quran atau apa aja, atau mungkin ada poin yang mungkin kita itu luput dalam bulan Sya'ban ini. Di mana bulan Sya'ban ini kan dari Rasulullah SAW sendiri ya sudah ada seperti anjuran gitu ya, saran yang sangat spesifik kepada umatnya bahwa dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, kali ini teman ngobrol kita adalah Al-Syekh. Jadi yang salah satu teman saya di Semarang yang kebetulan menurut saya sangat cocok untuk bahas tentang refleksi nisfu Sya'ban kali ini. Sudah ada bersama episode kali ini Ariski. Halo Ariski.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Alhamdulillah baik sekali.
Baik sekali.
Lumayan
ya.
Lumayan sehat.
Tapi WFH ya?
Iya WFH. Lagi di isolasi nih, pakai lakban.
Berarti posisi di mana sekarang?
Di Jakarta, Tangerang Selatan sih.
Tangerang Selatan.
Tapi terus dekat sama Jakarta.
Berarti nggak bisa kemana-mana dong?
Iya, udah 3 minggu nih di kos terus.
Di kos terus nggak bisa kemana-mana.
Iya.
Kemungkinan besar nggak mudik berarti?
Allahualam. Harus optimis ya.
Oh, harus optimis bakal mudik. Oke. Oke, tadi kan udah sedikit aku singgung walaupun ya kayaknya agak kaku sih, tapi cuma di sini padahal segmennya ngobrol asik tapi agak kaku. Tapi tadi soal nisfu Sya'ban, kita mau bahas soal nisfu Sya'ban kali ini.
Bentar lagi Ramadan ya?
Iya, bentar lagi Ramadan, tinggal menghitung hari kan gitu. Nah, cuma sharing aja sih, maksudnya kalau misalkan aku pribadi bikin segmen kayak gini, aku pribadi yang nyerocos satu arah kan kurang gimana gitu. Tapi kalau misalkan ngobrol kan aku bisa dapat mungkin pandangan dari kacamata orang lain kayak gitu tentang sesuatu hal. Nah, kali ini tentang refleksi nisfu Sya'ban kali ya aku sebutnya. Cuma mungkin nanti ada titik-titik yang mungkin aku lupa tapi dari kacamata Ariski itu terlihat gitu. Sebelum masuk ke situ, aku mau Ariski kenalan dulu sama teman-teman.
Oh, siap.
Kenalan.
Sama.
Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua yang mendengar setia ya di podcastnya Teh Rena ya, artisnya Semarang ini.
Artis. Main film ya, artis.
Iya. Saya awalnya ngira Rena Omedia itu orang Jepang ya. Ternyata
wah, ini kayak harus ada obrolan sendiri nih, bahas nama ya. Semuanya bilang kayak gitu.
Iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi suhari suhari wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa diberi kesempatan di podcast ini. Saya berharap semoga di podcast ini saya bisa menerima manfaat juga, dan juga apa yang diucapkan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Khususnya mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri menuju bulan suci Ramadan. Udah 9 hari lagi.
Iya, udah 9 hari lagi ini.
Bentar lagi ini ya.
Bentar lagi. Kesibukannya apa? Mungkin kan ada sebagian yang mungkin udah tahu Ariski gitu. Tapi akan mungkin teman-teman aku pribadi kan mungkin teman-teman di Undip di luar. Belum tahu kegiatannya seperti apa.
Iya. Aktivitas hari ini saya di Jakarta, domisili di Tangerang Selatan, kebetulan kerja di sini. Kemudian sambil garap komunitas di Sukabumi, kebetulan di kabupaten ini saya garap komunitas pelajar ya. Karena di kabupaten belum ada wadah yang menang itu, jadi saya garap itu. Dan sekarang alhamdulillah lagi garap usaha sendiri ya.
Wih, mantap.
Mohon doanya ya, jalan ninja itu.
Oke, siap-siap.
Iya, mohon doanya. Semoga usaha ini jadi wasilah untuk teman-teman pelajar juga. Karena salah satu visi dari usaha ini adalah menambah pundi-pundi buat anak-anak pelajar yang menambah. Menambah kebal kantongnya. Gitu ya. Doakan saja.
Masya Allah.
Oh iya, nama saya Rizky ya. Teman-teman bisa manggil Rizky.
Rizky Hidayat namanya ya.
Iya, itu kalau siang ya. Kalau malam beda lagi.
Oh iya. Berarti
kalau malam jadi Rizka Hidayati gitu.
Oh, Rizka. Bisa.
Enggak ya. Ya, terima kasih atas undangannya, Terena. Mudah-mudahan di podcast ini kita bisa bersama-sama sharing ya. Intinya kita sharing. Semangat kita di sini adalah semangat untuk saling berbagi, tidak ada untuk menasihati atau menggurui, tapi berbagi insyaallah.
Masyaallah.
Tapi di awal ini saya juga berharap semoga podcast ini jadi salah satu alasan terindah kita nanti untuk bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah.
Dan bagi saya pribadi, di balik suara ini, saya berharap semoga yang menyampaikan ini adalah orang yang pertama kali juga menerima manfaat dari apa yang disampaikan.
Amin ya Allah.
Insya Allah, jika sesuatu itu disampaikan dari hati, akan mampu mengetuk pintu hati.
Masya Allah. Beda ya kayaknya dari ini, dari apa ya, dari 10 episode yang sudah rilis.
Aduh, no.
Baru episode ke-11 ini yang benar-benar Islami, ya ampun, kemana aduh aja nih.
Soalan ini mah.
Beda emang, jam terbangnya beda ini mah. Oke, langsung masuk aja kali ya ke bahasan. Takutnya nanti terlalu panjang durasinya.
Oh, iya.
Iya, durasinya. Mainnya durasi. Astagfirullah.
Keburu malam ya?
keburu malam. Untung gak ada jam malam. Aduh. Tentang, sekali lagi tadi kita bahas tentang bulan Syakban kayak gitu. Bagi Ariski sendiri, seperti apa sih Ariski memaknai bulan Syakban?
Iya.
Apa yang spesial di dalamnya?
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang hal itu, yakni refleksi bulan Syakban dan sekaligus juga kita prepare untuk bulan suci Ramadan.
Hai.
Sebagai prolog, mungkinnya saya tidak akan membahas secara terminologi atau bahasa dari Syakban itu sendiri, tapi mungkin kita sudah mengetahui secara umum pegangan kita bahwa bulan Syakban ini adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat diagungkan oleh Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana bulan Syaban ini di dalam hadis yang populer yang sering kita ketahui bahwa bulan Syaban ini diapit oleh dua bulan yang istimewa juga ternyata. Bulan Rajab dan juga bulan
Ramadan.
Suci Ramadan. Dan Rasul mengatakan di dalam hadis itu juga bahwa menganjurkan untuk kemudian kita memperbanyak beramal soleh, dan yang disampaikan oleh Nabi di situ beliau ingin memperbanyak bulan di bulan Syaban ini dengan berpuasa. Agar ketika amalan kita diangkat, beliau ingin diangkat ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, di dalam hadis ini kita sudah ketahui bahwa bulan ini memang bulan istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Memang kalau yang istimewa itu kadang apa ya? Kita harus tahu kenapa bulan itu dikatakan istimewa.
Benar banget.
Iya. Bahkan saya juga pengen jadi istimewa nih.
Maksudnya. istimewa yeah. di hadapan Allah ya, Masya Allah.
Iya, nanti ada pembahasan ke situ.
Oh kenapa? Iya, oke. Okay. Iya, jadi ada. Penasaran kayak gimana? Coba.
Iya. Bulan Syakban ini, tadi udah disebutkan ya di hadis itu. Kalau bagi saya, bulan Syakban ini adalah bulan pemanasan atau bulan persiapan. Makanya kenapa Rasul menganjurkan di bulan Syakban ini, khususnya 15 hari sebelum Ramadan, untuk memperbanyak amal soleh. Karena di bulan ini emang istimewa. Salah satu keistimewaan dibandingkan dengan dua bulan yang mengapit ini, adalah satu peristiwa yang terjadi di bulan ini. Kalau bulan Rajab kan ada peristiwa yang istimewa juga ya. Peristiwa Isra Mi'rajnya.
Isra Mi'raj.
Gitu. Bulan Ramadan apalagi itu tidak kalah istimewa ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana ada satu hari, di mana satu hari itu satu hari yang penuh keberkahan. Di bulan Syakban juga tidak kalah istimewa. Ada satu peristiwa yang mungkin sudah diketahui oleh teman-teman, tapi bisa kita maknai secara bersama. Peristiwa apa yang terjadi di bulan ini? Masih apa enggak? Peristiwa, saya ingat?
Peristiwa apa ya?
Peristiwa pindahnya kiblat.
Pindah. Oh iya. Oh iya bener ya, dalam sejarah ada peristiwa itu, astagfirullah.
Iya.
Lupa saya.
Itu terjadinya di bulan Syakban.
Iya, benar sebelum Ramadan.
Kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Iya. Itu terjadi bulan Syakban. Otomatis di bulan ini adalah bulan yang penuh mulia yang perlu kita agungkan dan kita isi dalam keseharian kita dengan kegiatan-kegiatan yang menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang itu, tapi akan membahas lebih dalam bahwa bulan ini harus kita ketengahkan, harus kita bahas bahwa bulan ini adalah bulan untuk pemanasan menuju bulan suci Ramadan. Seperti motor ya, motor itu kenapa sebelum dipakai itu kita
harus
perlu
dipanaskan?
Panasan. Nah, ternyata menurut ilmu otomotif,
otomotif. Gimana? Menurut ilmu otomotif gimana?
Padahal saya bukan jurusan otomotif.
Iya, iya.
Tapi
tahu.
Sekedar tahu. Kalau di dalam otomotif itu, kalau misalkan motor lama nggak dipakai, itu olinya akan turun dan si mesin akan dingin.
Oh.
Nah, ketika dipanaskan lagi, ketika dipanaskan lagi, oli itu akan naik sehingga akan mudah untuk melumasi si mesin sehingga akan enak dipakai.
Oh.
Kadang kalau misalkan kita jarang melumasin motor, biasanya akan jadi gak enak bisa dipakainya. Oh. Itu pentingnya dipanasin. Kemudian contoh lain misalkan kalau kita lagi main voli misalkannya, atau lagi main basket atau main bla 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 olahraga gitu, itu kan perlu pemanasan juga. Nah, pemanasan itu penting agar kita tidak terjadi kecelakaan, misalkan pas main atau kesleo dan seterusnya. Nah, hal ini juga penting untuk kita maknai bahwa di bulan Syakban ini, seperti sederhana itu, bahwa jika kita persiapkan di bulan sekarang, maka itu akan memperlancar bagaimana nanti di bulan Ramadan persiapannya. Nah, tapi sebelum bahas ke sana, saya ingin cerita karena hari ini momen-momennya corona ya.
Corona. Iya, corona punya momennya ya.
Jadi momok tersendiri ya. Tapi ada sangkut pautnya dengan bulan Syakban dengan nanti bulan suci Ramadan.
Oh gitu.
Ini kisah nyata, saya mengalaminya sendiri.
Oh ya.
Dan baru terjadi, betul. Baru terjadi bulan Maret kemarin, minggu kedua.
Oh iya, tapi, pas awal-awal ya, itu berarti ya.
Pas awal-awal banget. Jadi ceritanya seperti ini. Itu hari Senin, minggu kedua. Hari Senin dan Selasa itu, saya kan baca-baca itu gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami positif COVID. Nah, hari Senin, Selasa itu, saya mengalami itu.
Semuanya? Gejala-gejala itu. Hampir semua?
Enggak, beberapa.
Beberapa?
Beberapa dulu, iya. Hari Senin, Selasa itu, saya mulai agak sedikit gak enak di tenggorokan. Kemudian hidung agak sedikit kurang enak, panas lah dan seterusnya. Hari Rabunya saya mulai agak sedikit panas, lemas, meriang. Puncaknya di hari Jumat. Puncaknya di hari Jumat. Nah, puncak hari Jumat ini yang bikin saya tuh deg-degan kayak mau mati.
Deg-degan mau mati. Astagfirullah.
Hari Jumat itu saya dada itu seperti gimana ya ngebarinya? Itu dada kita tuh kayak lagi dipegang. Sehingga napas kita itu susah sekali, tersengat-sengat.
Sakit gitu.
Sakit sekali. Dan di ciri-ciri yang saya baca hari Senin Selasa, ciri-cirinya adalah yang tidak bisa bernapas.
Terus warna nggak? Takut nggak itu?
Wah, luar biasa takut sekali. Itu saya yang pertama kali saya pikir pada saat itu adalah, ini saya mau mati, seriusan.
Ya Allah, terus gimana terus?
Dan saya berpikir, gimana saya menghadap Allah, saya bilang. Ini serius, saya menghadapi sakaratul maut, saya bentar lagi. Separno itu kan, maksudnya itu karena situasi di Jakarta mungkin akan berbeda ketika kita di Sukabumi ataupun di Semarang. Di sini emang benar-benar terasa kita itu harus benar-benar safety, harus benar-benar berjaga dengan orang lain. Sehingga ketika saya merasakan itu di minggu kedua itu, benar-benar saya, wah jangan-jangan saya kena nih. Karena saya nggak tahu ketika ke warung, misalkan belanja, atau misalnya ketemu macam-macam, terkontaminasi atau enggak. Akhirnya saya berpikir, wah besok saya harus tes nih kayaknya. Dan setelah saya berpikir bahwa besok Sabtu saya harus tes, otomatis kan ada waktu di antara, itu kebetulan malam Jumat, itu Jumat malam, habis maghrib. Saya berpikir, wah ada waktu dari hari ini, dari malam ini sampai besok pagi. Di situ saya mulai berpikir, kalau besok saya positif, kemungkinan saya untuk meninggal besar sekali, betul?
Oh yes, betul sekali.
Dan yang jadi hikmahnya luar biasa, setelah saya diberi prasangka seperti itu, itu saya langsung, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan kepala berat, dalam keadaan tenggorokan macam-macam dan seterusnya, sehingga berpikiran macam-macam, entah mengapa semua yang ada di pikiran dan seterusnya itu saya lupakan, kemudian saya bergegas untuk sholat. Karena saya sadar, oh iya waktu saya tinggal beberapa jam lagi gitu ya, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan lagi selain beribadah kepada Allah. Kalau seandainya misalkan besok positif dan kemudian kemungkinan meninggalnya cepat sekali gitu, otomatis kemungkinan saya untuk beribadah itu sangat sedikit. Sedangkan bayangkan dosa-dosa di masa lalu yang mungkin masih banyak yang mungkin belum tentu diampun. Nah, tidak. Jadi ketika saya mengalami hal tersebut, ternyata orang itu akan diberikan dorongan lebih untuk dekat dengan Allah ketika ada sesuatu yang membuat dia takut. Salah satunya adalah kematian. Mungkin kita sudah sering baca atau nonton dari zaman-zaman dulu atau mungkin beberapa waktu lalu tentang kematian. Tapi saya merasakan kemarin itu tidak semengefek itu gitu kan. Tidak semengefek ketika nonton gitu kan. Tapi saya merasakan ternyata begini banget. Jadi saya berpikir apa jangan-jangan ini juga salah satu petunjuk dari Allah untuk kemudian membuat saya lebih dekat dengan Allah. Tidak hanya dengan ikhtiar yang biasa-biasa, tapi ikhtiar yang lebih. Karena kan ada yang memberikan perumpamaan, seorang ustaz, bukan perumpamaan, seperti arahan. Ibadahlah seperti seakan-akan esok akan mati. Itu benar-benar pas minggu kedua itu. Saya sholat isya itu seakan-akan, besok saya akan mati. Dan saya khusyuk sehusu-husunya. Oleh karena itu, ini jadi hikmah buat kita bahwa jangan-jangan, atau misalkan corona ketika datang hari ini ke kita, gitu kan, kita tidak mampu mengambil hikmah, atau misalkan Syakban datang kepada kita, kita tidak mampu mengambil hikmah, jangan-jangan harus ada yang lebih daripada ini agar kita mampu untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Ketika kita merasakan ketakutan, kita akan terdorong untuk beribadah. Bicara tentang ibadah, Rasul menganjurkan di bulan Syakban ini untuk kita beribadah, terutama beliau menganjurkan untuk perbanyak berpuasa sunnah. Menyambung dengan nanti bulan Ramadan, ibadah ini sendiri di dalam Islam terbagi menjadi dua. Pertama ada ibadah zuhir.
Ibadah zuhir, ha?
Yang kedua ada ibadah batin. Ibadah zuhir ini adalah ibadah yang sering kita ketahui, ibadahnya anggota tubuh kita, ibadah yang terlihat. Sholat, kemudian zakat, kemudian umroh seperti haji, itu ibadah zuhir. Sedangkan ibadah batin adalah ibadah yang berkaitan dengan yang ada di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Ketika misalkan kita meniatkan diri untuk menghususkan amal soleh kita hanya untuk Allah, kemudian ketika kita qanaah menerima ketentuan dari Allah, ketika kita bersabar atas segala ujian yang ada, atau ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah beri, itu masuk ke dalam ibadah,
ibadah
batin.
Batin.
Dan ibadah batin ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan ibadah zahir. Kedua ini berkaitan. Dan ibadah batin ini adalah salah satu ibadah yang menentukan besaran atau diterima atau enggaknya juga terkait dengan ibadah zahir. Oleh karena itu di bulan Syakban ini, jika ditanya atau ada yang bertanya, apa sih yang harus kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan atau di bulan Syakban ini? Apakah hanya cukup dengan ritual saja? Atau apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, di sini poinnya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan ibadah.
Ibadah.
Iya. Okay. Karena Rasul menganjurkan di bulan suci Ramadan, di bulan Syakban ini, untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya puasa sunnah. Di dalam ibadah itu, ada beberapa indikator yang menyebabkan kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan salah satu yang lainnya adalah, ini yang poin kedua. Yakni yang tadi, yang ibadah hati. Kita harus betul. Karena diakui atau tidak, peran ibadah hati ini sangat besar terhadap peran ibadah zahir.
Ibadah zahir.
Iya, ibadah zahir. Yang istilahnya yang kelihatan lah ya. Nah, mengapa sih ibadah hati dengan ibadah zahir ini tidak boleh dipisahkan? Ada sebuah riwayat yang menjelaskan atau mengabarkan kepada kita, itu riwayat Muslim yang pada saat itu benar-benar saya pas baca itu benar-benar dalam sepertinya maknanya. Insya Allah akan kita sharingkan hari ini. Dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seingat saya, bunyinya itu inna awalan nasi yukdo yawmal kiamati salah satu, bahwa ada tiga orang yang akan masuk ke neraka. Siapa tiga orang itu? Salah satunya adalah yang pertama rojulun kota lafisabilillah. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Yang pertama tadi, rojulun kotala fisabilillah. Siapa sih rojulun kotala fisabilillah? Mengapa dikatakan rojulun kotala fisabilillah, kemudian orang yang berilmu, dan yang ketiga orang yang bersedekah ini dikategorikan orang yang akan masuk ke neraka? Apa hubungannya dengan ibadah batin dan ibadah zahir tadi? Di sini poinnya. Rojulun itu adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Bahkan sehari-harinya tuh dia berperang.
Tapi masuk neraka?
Iya, masuk neraka. Bahkan dia meninggalnya pun di medan perang.
Syahid dong kalau kayak gitu.
Syahid luar biasa, betul sekali.
Iya.
Dan itu salah satu ibadah jihad. Ibadah jihad itu adalah ibadah yang
paling tinggi kan?
Paling tinggi, puncak di Islam ini. Lalu kenapa dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke neraka Allah?
Nomor satu lagi, udah termasuk.
Nomor satu lagi. Biasanya kita pengen jadi nomor satu ya.
Ini nomor satu yang masuk neraka gitu. Kok bisa?
Jadi di akhir nanti Allah akan bertanya kepada kita, salah satunya di dalam hadis ini kepada seorang laki-laki itu Allah bertanya, "Ma'amiltafi? Ngapain dulu selama di dunia itu? Aktivitasnya apa saja?" Kemudian si laki-laki itu jawab, "Qotal tu, berperang ya Allah." Berperang. Allah nanya kan, "Itu perangnya buat siapa gitu? Untuk siapa gitu kan?" Ya laki-laki itu pun jawab dong. "Jika untukmu ya Allah, untukmu ya Allah." Dan Allah pun menjawabkan, memperdebat apa yang dia ucapkan dengan berkata, "Kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi kamu karena ingin disebut sebagai seorang pemberani di dalam setiap peperangan." Dan orang-orang tersebut sudah menyebut kamu sebagai seorang pemberani. Kelas. Hikmahnya apa daripada hadis ini? Bahwa walaupun ibadah yang kita lakukan itu luar biasa, menjulang tinggi, ataupun bagusnya luar biasa, tapi ketika ibadah batinnya tidak baik, ataupun kita kesampingkan, maka ibadah itu akan terlihat hancur tetap, walaupun menjulang tinggi. Oleh karena itu, di bulan Syakban ini, satu hal yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan ibadah batin kita. Walaupun di bulan Syakban ini ibadah kita banyak gitu kan, rakaat kita banyak, Quran, bacaan Quran kita banyak, atau bahkan nanti di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan kita berbondong-bondong untuk berbagi kepada banyak orang, bersedekah, membagi-bagi sembako,
ya,
hafal Quran, macam-macam. Tapi yang terletak, yang bertengger di dalam hatinya itu tidak baik atau rusak, maka sesungguhnya itu hanya akan menjadi sia-sia.
Astagfirullahaladzim.
Ini aja orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, yang luar biasa pahala dan amalannya, mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi amalan-amalan yang mungkin biasa saja mungkin ya, tapi di mata Allah tidak ada yang biasa. Kemudian yang kedua ada orang yang berilmu, yang ketiga adalah orang yang bersedekah.
Itu pun sama, tidak? Ya, berarti.
Iya, sama. Mereka adalah orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah pertama kali dan dimasukkan ke neraka pertama kali. Bayangkan, kita kan mungkin termasuk orang-orang yang sering menyampaikan. Makanya ini saya juga was-was nih, agak sedikit takut. Gitu.
Aduh, ya.
Jangan-jangan pada saya menyampaikan ada terbesitnya gitu kan yang tidak baik.
Kayaknya semoga Allah menjaga aja.
Melindungi kita.
Ya, ya, menjaga niat-niatnya. Ya.
Sampai mana tadi ya? Nah, tadi hadis tadi itu adalah salah satu prolog untuk kita memaknai bahwa di bulan Syakban ini, selain kita mengikuti anjuran Rasul untuk beribadah, kita juga harus memperhatikan ibadah yang seperti apa yang memang diharuskan, yakni yang bersih di dalam hatinya, kemudian benar sesuai dengan tuntunan Rasul, Rasulullah SAW. Nah, saya juga khawatir ketika kita memaknai hadis ini, kita seperti seseorang yang diberi sikap secara zuhir kita itu bagus ataupun banyak amalannya, sehingga seperti emas yang siapapun ketika melihatnya itu pasti akan terpukau, tapi jika dilihat secara detail di dalam hatinya, secara hati itu rusak, sehingga seperti sepotong besi yang tidak berharga atau tidak ada artinya. Maka dari itu kita harus memperhatikan betul. Nah, kenapa ibadah hati ini sangat penting? Kenapa ibadah hati ini harus kita tata atau kita persiapkan di bulan Syakban ini sebelum kita masuk kepada bulan suci Ramadan? Karena di ujung sana, di bulan suci Ramadan nanti ada segolongan orang, sekelompok orang yang di akhir Ramadan itu mereka dalam keadaan menyesal. Tidak dalam keadaan beruntung. Padahal ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang luar biasa begitu. Maka kita harus mempersiapkan dari sekarang. Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah terkait dengan ibadah hati. Salah satu sahabat yang bisa kita jadikan inspirasi berkaitan dengan ibadah hati ini ada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat yang luar biasa ya, saya kira. Sahabat yang benar-benar dahsyat dari segi iman, dari segi macam-macamnya. Bahkan dikatakan bahwa dalam sirah, sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang lebih utama setelah Rasulullah. Ya. Dijelaskan juga dalam cerita lain, jika semua umat manusia dikumpulkan lalu disimpan di atas timbangan, dan di satu sisi timbangannya itu disimpan
Abu Bakar,
seorang Abu Bakar, maka tidak akan mampu untuk mengimbangi beratnya timbangan iman dan amal solehnya Abu Bakar.
Insya Allah, emang.
Betapa luar biasanya beliau ya, yang sudah kita ketahui juga. Tapi yang jadi saya pertanyaan, kenapa sih Abu Bakar itu begitu istimewanya sampai dikatakan lebih utama dibandingkan, lebih utama setelah Rasulullah? Ada hal khusus apa yang ada di dalam beliau? Indikator apa saja yang ada di dalam beliau? Salah satu yang membuat saya terinspirasi dan mungkin akan menjadi inspirasi buat kita semua, dan ada hubungannya dengan tadi ibadah zahir, ibadah batin, adalah sesuatu yang dijelaskan oleh seseorang yang sangat luar biasa juga, yakni Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab ini menyebutkan bahwa Abu Bakar ini orang yang luar biasa. Tapi sisi yang luar biasa itu ada satu yang membuat kita harus benar-benar kita perhatikan. Yakni beliau mengatakan, "Fadallahu Abu Bakar fi salatihi wa la siyamihi wa la sadaqatihi wa qimma wa qala fi qalbi." Allah itu menjadikan Abu Bakar manusia paling utama setelah Rasul, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan pula karena sedekahnya,
Bukan karena ibadahnya toh?
Bukan karena puasa, bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, bukan karena sunatnya.
Berarti bukan dalam kategori ibadah
zohir.
Maksudnya?
Bukan. Lalu apa? Karena Abu Bakar ini, seingat saya, beliau itu masuk Islam itu di usia 38 tahun. Jadi kalau dibanding-bandingkan, apple to apple misalkan gitu ya, kita sama Abu Bakar itu sholatnya lebih banyak kita. Maksudnya secara umur misalkan gitu ya. Karena beliau wafatnya juga seusia dengan Nabi Muhammad. Kemudian puasanya juga Abu Bakar lebih banyak daripada kita. Bisa dicek yang dari Syirah. Nah, lalu apa yang menyebabkan beliau lebih utama setelah Rasul? Yang ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, yang membuat Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasul adalah karena yang bertengger di dalam hati beliau sebelum berucap dan sebelum berbuat tidaklah lain, tidaklah bukan yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyat sekali. Bayangkan, ini ibadah batin. Hati beliau, dalam hati beliau, sebelum berucap, mengatakan, sebelum ngomong, dan sebelum berbuat, itu tidak lain ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang membuat beliau salah satunya mendapatkan posisi lebih utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena semuanya berorientasi sama Allah gitu ya.
Betul sekali, orientasinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita lihat di sini bahwa ibadah batin ini bukan ibadah yang kita kesampingkan begitu saja. Karena betapa banyak yang terlena yang kemudian membuat ibadah zahirnya biasa saja di mata Allah.
Iya, jadi enggak. Bahkan mungkin enggak kehitung gitu ya, enggak dihitung kayak gitu.
Iya, betul.
Sia-sia.
Betul. Jadi ibadah zahir sama batin ini ibarat apa ya? Kalau mungkin alat nilainya sekarang yang mungkin gampang-gampang kayak cinta mungkin ya.
Hah?
Cinta itu kalau nggak ada buktinya itu nggak ada artinya.
Terus hubungannya sama ibadah tadi?
Kalau dihubungkan dengan ibadah, ketika ibadah zahir kita sering kita lakukan, tapi ibadah hati kita tidak baik-baik saja, kemudian tidak kondisi, tidak kita kondisikan, tidak murni, maka itu pula akan menjadi tidak ada artinya, karena hanya jadi gerakan-gerakan biasa saja. Walaupun mungkin tidak match gitu, tapi bisa kita rumpamakan seperti itu. Maka dari itu.
Oh iya, maksud mungkin kalau diibaratkan tadi maksudnya ke cinta itu kayak gombalnya aja gitu ya.
Iya betul. Karena kan sebagaimana awal pembicaraan kita kemarin ya, saya kan bikin status tuh ya.
Iya. Ya itu, makanya kemarin sempat ini ya.
Iya, ada hubungannya. Ada dua hal yang harus kita pastikan bertambah setiap hari. Satu,
rasa takut kepada Allah.
Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul.
Maka dari itu, ini juga nyambung dengan kejadian yang saya alami ketika virus corona kemarin. Jadi saya setelah itu tuh jadi bertambah rasa takut dan juga rasa cinta itu. Saya pastikan bagaimana caranya agar setiap hari itu bertambah. Salah satunya adalah dengan cara memunculkan rasa bersalah ketika setiap menit, setiap detik tidak kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan Syaban ini, mari kita bersama-sama kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena mungkin ini adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Adalah merugi bagi siapapun yang diberikan kesempatan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena mungkin bisa jadi ini akan cepat beres, bisa jadi mudah-mudahan ya. Dan kita akan kembali ke aktivitas yang semula, akan bekerja, kemudian akan mungkin yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah gitu kan. Di situ ada perbedaan nanti. Bagaimana ketika kita banyak waktu luang dengan ketika kita waktunya sedikit, apakah sama saja? Padahal idealnya kalau kita waktu kita lebih banyak, itu harus lebih produktif harusnya.
Iya, betul banget.
Harusnya ya.
Nah,
misalkan,
gimana?
Gimana, Sob? Gimana, Sob? Apa?
Enggak, tadi kan sempat bahas apa soal apa rugi kalau misalkan kita udah dikasih bantu luang untuk di rumah mungkin bisa melakukan banyak hal, atau mungkin ada banyak yang dulunya mengeluh karena waktunya habis di tempat kerja dan sebagainya, atau waktunya habis di tanah rantau, sekarang pada akhirnya harus di rumah kan. ketemu orang tua di rumah dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, A, kalau misalkan kita ini, kita bicara soal kebermanfaatan, kebermanfaatan itu kan berarti ada berbatas ya, A? Kebermanfaatan itu berbatas waktu kayak gitu. Nah, dengan sedikit banyak waktu ini, mungkin apa ya? Aduh, gimana ngininya? Ya gitu lah. Gimana sih katanya? Ya maksudnya mungkin nanti Ariski bisa sedikit menyisipkan bagaimana agar kita di waktu yang mungkin lebih banyak udah Allah kasih lebih banyak ini tuh, atau mungkin bisa jadi dikasih sesuatu musibah yang mungkin di mana itu bisa membuat kita banyak banyak lebih bermanfaatnya gitu. Mungkin ada itulah.
Ya kalau dari cerita saya tadi ya, saya kalau saya seperti itu ya, saya harus mengalami itu dulu gitu.
Harus mengalami kejadian itu dulu gitu.
Walaupun mungkin dulu-dulu itu saya udah tahu gitu kan, kita sudah udah tahu ya, bahwa kematian itu adalah hal yang pasti.
Tapi nggak tahu kalau kematian itu sedekat itu gitu ya?
Iya, sedekat itu dan apa ya? Kayak dulu tuh saya hanya baca di cerita-cerita gitu.
Oh, kayak FTV, lihat FTV gitu ya?
Iya.
Sinetron-sinetron gitu ya?
Dan setelah saya mengalami itu luar biasa efeknya. Aplikasi-aplikasi yang menurut saya tidak berfaedah, yang apa ya, bukan tidak berfaedah ya, memforsir lebih banyak kepada diri saya, saya hapusin semua.
Masya Allah.
Dan walaupun agak sayang juga ya gitu ya, karena biasanya mungkin di jam segini saya menggunakan aplikasi ini misalkan, bukan TikTok tapi ya. Maksudnya aplikasi yang semisal e-book atau apa macam-macam yang menurut saya walaupun positif tapi ternyata saya karena saking sukanya jadi terlalu memforsir begitu. Jadi yang terlalu memforsir saya hapus. Karena diakui atau enggak, yang menyebabkan WFH kita tidak produktif atau misalkan terlalu terlena adalah HP kita sendiri. Kita harus jujur ya, dan kita bandingkan. Saya membandingkan diri saya dulu sebelum punya HP dengan sekarang setelah punya HP. Atau dulu HP yang biasa saja dengan sekarang HP yang mungkin lebih
canggih
gitu banget ya. Tapi ya halus lah, lumayan lah ya.
Ya, lumayan lah ya.
Itu bedanya luar biasa. Mungkin dari segi kedekatan lebih dekat dulu. Mungkin teman-teman juga demikian. Bayangkan ketika belum punya HP dan sekarang mungkin apa gitu ya. Waktu jeda misalkan, waktu jeda atau waktu santai, ada mungkin teman-teman yang menggunakan pakai game atau apa gitu.
Betul-betul.
Seperti itu. Atau misalkan dulu mah, karena nggak ada HP yang bagus gitu, waktu luang tuh nggak dipakai buat game, tapi dipakai buat yang lain.
Baca buku, ya. Sekarang dikit-dikit.
Kumpul sama ibu misalkan, atau sama bapak gitu kan. Atau mijitin ibu. Dulu saya misalkan, zaman saya dulu nggak punya HP itu. Kalau waktu luang misalkan, mijitin bapak. Tapi ketika ada HP kadang, lihat WhatsApp seperti itu. Bahkan dari itu, sebenarnya ketika di WFH ini, di momen-momen yang saat ini benar-benar harusnya jadi produktif, yang paling berperan besar terhadap waktu kita, berperan untuk mencuri waktu kita adalah HP kita sendiri.
Astagfirullah.
Maka dari itu ya, menurut saya sih, di WFH ini, beberapa yang memang tidak membuat kita produktif, dihapus aja. Memang perlu pengorbanan sih untuk dekat dengan Allah.
Iya, betul.
Perlu pengorbanan. Misalkan yang saat ini lagi sayang-sayang banget sama games gitu kan. Mobile Legends atau apa macam-macam yang terlepas daripada pro kontranya gitu ya. Coba untuk diberanikan diri untuk menjauh daripada itu. Dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itulah yang salah satunya yang bisa menyebabkan kita lebih jauh dari Allah dan juga waktu kita tidak produktif. Kedua mungkin adalah diri kita sendiri begitu, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, pikiran kita salah satunya. Ya, kurang lebih kalau misalkan untuk produktivitas seperti itu. Tapi menyambung dengan yang tadi, dengan di bulan Syaban ini kita harus memperbanyak ibadah. Di dalam beribadah juga kita selain harus memperhatikan hati atau di waktu luang gitu ya, kita harus memperhatikan juga salah satu sifat yang memang harus kita perhatikan dari sekarang. Terlebih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Salah satu sifat tersebut adalah sifat sabar. Itu susahnya nih,
Karena ibadah itu tanpa kesabaran juga akan jadi sesuatu sebuah ibadah yang terburu-buru gitu. Tidak bermakna gitu.
Maksudnya terburu-buru gimana?
Misal begitu ya. Ketika kita sholat gitu ya. Karena ada aktivitas yang mungkin ya lebih penting atau misalkan lebih utama begitu. Kayaknya kita menjalankan sholat terburu-buru dalam sholat itu karena istilahnya kita tidak khusyuk, tidak berusaha untuk
berdoa
kepada Allah begitu. Ya akhirnya sholat itu tidak bermakna karena kita berusaha untuk terburu-buru. Tapi di dalam ibadah ini, di dalam kesabaran ini, setidak-tidaknya ya sabar itu juga dibagi sebenarnya ke dalam beberapa hal. Ya, tiga, kalau misalkan dijelaskan oleh ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu. Karena selain kita harus bersih hatinya atau memperhatikan ibadah, batin kita juga harus memperhatikan tentang kesabaran ini. Karena di dalam hal tersebut dijelaskan bahwa sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan hal yang dilarang Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah dan ujian. Kadang kita mengira mungkin sabar di dalam musibah dan ujian itu adalah pahala yang besar begitu ketika kita bersabar. Tapi ternyata tidak. Justru di samping itu ada dua sabar yang pahalanya luar biasa besar. Dan ini ada kaitannya dengan persiapan untuk Ramadan ataupun dalam mengisi kegiatan di bulan Syaban. Sabar yang pertama adalah sabar ketika kita dalam ketaatan. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan
hal
yang ketiga adalah sabar dalam musibah dan ujian. Diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khawfi ini adalah ahli ilmu juga ya. Beliau itu muridnya Syekh Utsaimin. Jadi tidak kita lakukan keilmuannya. Jadi di dalam penjelasan beliau, kenapa sabar dalam menghadapi ujian dan musibah itu pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan sabar yang di atasnya, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ketaatan Allah. Karena sabar ketika menghadapi ujian atau sabar ketika dalam mendapati musibah itu tidak ada pilihan lain, pilihannya cuma dua dan itu tidak merubah keadaan. Contoh misalkan ketika malam-malam seperti ini misalkan kita ditelepon oleh orang rumah misalkan bahwa didapati ibu kita telah meninggal, maka hanya ada dua yang bisa kita sikapi. Yang pertama, sabar untuk menerima informasi itu, sabar untuk menerima keputusan dari Allah. Yang kedua, tidak sabar. Dan kedua itu tidak merubah keadaan apapun. Ibu kita tetap mati, kalaupun kita tetap sabar. Apalagi kalau tidak sabar, ya jelas ibu kita tetap mati. Maka sabar di sini pahalanya kecil sekali dan itu kedudukannya sangat di bawah. Walaupun tetap mulia sekali ketika kita bersabar dalam keadaan musibah gitu. Tapi di balik itu semua ada dua sabar yang sangat luar biasa, yakni di atasnya. Sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah
dan sabar dalam ketaatan.
Dua sabar ini menurut saya adalah harus kita tumbuhkan di momen-momen seperti ini. Karena faktanya ketika kita banyak waktu luang, justru bukan berarti kita akan semakin dekat dengan Allah, bisa jadi akan semakin jauh karena waktu luang itu. Menunda-nunda ibadah begitu. Nah, kenapa sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan larangan ini dikatakan oleh Abdul Badawi Al-Khawfi sebagai ibadah yang besar pahalanya? Karena ketika kita sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan larangan itu ada banyak sekali pilihan-pilihan yang datang ke dalam diri kita. Dan kalau kita meninggalkan pilihan-pilihan itu, menetapi satu pilihan, yakni menaati Allah atau meninggalkan larangan Allah, disitulah letak kemuliaannya. Bahwa kita menolak beberapa pilihan-pilihan yang ada. Tidak hanya satu pilihan, tapi banyak pilihan. dan kita lebih memilih satu pilihan positif yang yakni menaati Allah dan juga meninggalkan orang Allah. Misalnya ketika malam ini misalkan ya, tadi mungkin kita ada aktivitas lain selain podcast di sini. Ya. Atau Terene atau saya ada aktivitas lain. Aktivitas yang mungkin menggoda kita ya, lebih nyaman dan seterusnya. Tapi kita lebih memilih menetapi satu pilihan ini dibandingkan pilihan-pilihan yang datang kepada kita. Perumpamannya seperti itu. Maka disitulah letak kemuliaan yang menyebabkan salah satunya sabar dalam ketaatan dan meninggalkan larangan Allah ini. Begitu besar pahalanya. Maka ketika kita di bulan Syakban, apalagi nanti bulan Ramadan, ya, satu sifat yang perlu kita tumbuhkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, untuk menjadikan ibadah batin kita ini sempurna ataupun murni, yakni sifat sabar ini harus kita pupuk. Mulai sekarang lagi WFA, ini, kita harus berusaha untuk maksimalkan diri, mengajinya, kemudian baca sholatnya, atau misalkan baca bukunya. Harus sabar menjalani setiap proses itu, walaupun jenuh, walaupun misalkan pegal-pegal, atau misalkan ada yang bilang
sabar buat gak piknik ya.
Iya, sabar buat gak piknik atau
sabar buat gak mudik gitu.
Aduh ya. Iya. Yang sudah pulang kampung saya tahu lah.
Ya kan gitu, bener kan? Itu kan sabar diuji, apalagi kalau misalkan ya, tahu orang tua di rumah atau orangnya di rumah ada yang meninggal. Ada yang apa sakit segala macam kan. Apa ya, kita maunya kalau orang tua sakit langsung pulang, tapi pada akhirnya harus tertahan gitu, karena resiko ketika misalkan kita pulang apalagi dari daerah Jakarta seperti Arski ini kan, kemungkinan resikonya malah lebih besar gitu, bukan cuma buat orang tua kayak gitu kan. Itu juga sabar.
Oh iya, siap.
Bener kan? Aduh, malu. Aduh. Di depan di depan saya bilang kayak gitu. Oh,
kayak gitu. Ngobrol asik.
Oke. Tadi poinnya ada lanjut. Apa? Ibadah sabar.
Iya, sabar. Nah. Jadi sabar ini juga saya belajar untuk memahami hal ini memang. Mungkin teman-teman juga punya pemahaman yang berbeda di setiap momennya begitu ya. Dan saya berusaha memahami ini ketika memang setelah kejadian itu luar biasa efeknya gitu kan. Dari setiap etape ke etape itu kita jadi lebih sabar. Apalagi ketika kita memahami dua hal yang harus kita tambah setiap hari itu. Yang rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Itu luar biasa akan membawa efek kepada ritme ibadah kita.
Ritme ibadah gitu. Ya, ritme gerak, ya. Ritme kebermanfaatan gitu ya.
Betul sekali. Kita akan lebih berusaha untuk terfokus kepada Allah SWT. Betul. Sehingga ketika kita hanya memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita, salah satunya sabar tadi gitu ya. Sesuatu yang tampak itu tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa begitu nanti. Biasa aja begitu. Karena yang paling penting adalah yang ada di dalam
kita. Walaupun kita sudah melakukan hal besar, misal.
Iya, betul. Misal ada orang yang, misalkan dia punya kekayaan banyak, atau misalkan dia punya uang banyak, begitu, mobil banyak, dan seterusnya. Walaupun itu juga harus jadi motivasi kita untuk bagaimana menjadi seperti mereka, tapi kita tidak tahu bagaimana isi hati mereka, apa yang di dalam hati mereka. Jadi salah satu hikmahnya juga begitu, kita akan melihat tidak hanya sekedar zahir apa yang terlihat, tapi juga di dalam hatinya. Maka dari itu seharusnya tidak membuat kita takut atau misalkan iri kepada orang lain, karena faktanya semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar di sini, sabar tadi kan sabar dalam beribadah begitu. Kemudian sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ilmu kehidupan pun sama. Itu besar manfaatnya. Kalau kita ingat mungkin teorinya, bukan teori ya, penelitian kali ya disebutnya kalau di kampus. Penelitian dari seorang peneliti juga namanya Walter apa saya juga lupa ya. Itu tahun 1960 itu ada penelitian yang disebutkan penelitiannya itu delay gratification.
Apa?
Delay gratification. Kalau mungkin arti lainnya adalah kepuasan yang tertunda. Nah, jadi tahun 1960 itu si Walter ini ngadain penelitian tuh. Penelitian dengan mengumpulkan anak-anak usianya kisaran yang 4 sampai 5 4 sampai 6 atau 7 gitu. Masih anak-anak. dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian di dalam satu ruangan tersebut dia simpan di atas meja satu piring makanan ya. Kalau misalkan mungkin di Indonesia ya satu piring gorengan begitu ya.
Gorengan.
Kalau di kita mungkin ya, biar lebih mudah. Disimpan dalam di atas satu meja dan anak-anak itu biarkan melihat satu makanan di atas meja tersebut. Kemudian Walter ini bilang, ini buat kalian. Ya, kalau kalian mau, boleh silakan ambil bagian kalian di piring ini. Tapi kalau kalian mau menunggu sejenak, ya, mau menunggu sejenak, setelah saya keluar nanti lalu balik lagi, saya akan kasih satu lagi untuk kalian.
Satu piring lagi maksudnya?
Satu ini, satu bagian aja.
Oh.
Jadi di atas satu piring itu udah tersedia, masing-masing dapat satu itu. Tapi kata dia kalau misalkan mau ngambil ya ambil aja sekarang boleh satu. Tapi kalau misalkan kalian mau nunggu dulu,
nanti dapat jatah lagi gitu.
Dapat jatah lagi satu lagi. Lalu si Walter ini keluar, kemudian keluarnya di ruangan tersebut ada sebuah fenomena yang luar biasa. Sepertiga orang anak-anak yang di dalam ruangan tersebut tidak sabar nungguin si Walter tadi. Akhirnya ya karena nggak sabar lapar kali ya.
Ya mungkin abis ngapa-ngapain jadi lapar.
Akhirnya makanan itu mereka ngambil sendiri dan mereka makan. Sepertiga yang lain masih nunggu, masih kuat. Walaupun ya kutat ketat lah ya gitu ya. Kutat ketat. Kutat ketat apa ya Indonesianya ya?
Oh, ya gitulah. Bingung bahasa Indonesia apa ya coba? Kutat ketat.
Ngaruh apa ya?
Pengen lah. Ada juga itu. Ya gitulah bukan nama. Terus anda sepertiga lainnya gimana? Kumaha?
Sepertiga yang kedua itu dia bertahan.
Oh, bertahan.
Tapi di 2 menit.
Oh.
Di dua menit terakhir mereka tergoda. Ya, siapa yang nggak tergoda dong? Di situ cuma ada satu makanan di atas piring gitu, dan teman-teman yang lain sudah makan. Dia melihat aja gitu, pasti tergoda. Akhirnya di 2 menit terakhir satu per tiga itu tergoda juga. Tapi ada 1/3 yang lainnya yang dia memilih untuk bertahan.
Tepuk tangan dulu kami.
Bertahan sampai akhir. Oh, tepuk tangan dulu. Bertahan sampai akhir. Walaupun dia harus berusaha dengan sekuat tenaga melihat fenomena yang mungkin di depannya
menggiurkan gitu ya.
Menggiurkan gitu. Lihat teman-temannya mungkin sambil jilatin jarinya mungkin ya.
Saya. Pergi capek ya.
Iya, pasti menggoda sekali. Akhirnya sampai datang si Walter lagi, akhirnya mereka mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Mereka mendapatkan bagiannya yakni double gitu. Dibandingkan yang lain mungkin udah habis, dia baru dapat.
Baru makan. Banyak lagi.
Tapi banyak double. Hikmahnya apa? Ternyata setelah kisaran 21 tahun kemudian, ternyata ada sesuatu yang menarik dari penelitian ini yang berkaitan dengan kesabaran juga. Ternyata dari anak-anak itu ada perbedaan yang sangat signifikan di antara mereka. 1/3 yang pertama yang memilih untuk makan lebih dulu, dengan 1/3 kedua yang
makan di akhir-akhir gitu ya.
Iya, di akhir-akhir. Itu mereka cenderung memiliki kehidupan yang biasa-biasa aja.
Oh.
Sedangkan orang-orang yang 1/3 di akhir, mereka memiliki karakter yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa.
Masya Allah.
Karena apa? Mereka mampu untuk menahan diri sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Efek daripada kesabaran itu. Atau mungkin bisa kita kategorikan adalah self-control, kemampuan untuk mengontrol diri. Walaupun di depan ada yang menggoda kita luar biasa, tapi kita mampu bertahan pada diri kita, menjaga diri kita. Karena di akhir-akhir ini, atau misalnya di era sekarang, memang banyak sekali yang menggoda kita, gitu ya. Dari HP, dari kemudian dari orang yang sekitar, banyak sekali yang bisa menggoda kita untuk kemudian tidak bersabar diri, sehingga mampu membuat kepuasan itu cepat dirasakan lebih dulu dibandingkan kita mau bertahan dulu sampai nanti batas waktu yang sudah seharusnya. Yang pada akhirnya justru bukan malah membuat kita semakin baik, tapi malah semakin buruk. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisa jadi berarti wabah pandemi corona ini juga menjadi medan kali ya buat Allah buat menguji kesabaran kita, melatih seberapa sabar sih kita, seberapa disiplinkah kita gitu dengan mungkin iya maksudnya kan Sekarang beberapa daerah sudah menerapkan PSBB toh.
Betul. Ini Tangsel juga udah mau PSBB nih.
Oh iya, iya. Tapi kan pada akhirnya tuh banyak banget yang nggak disiplin dengan PSBB-nya. Di situ kan kita sabar-sabar sama pemimpin kita. Ya mungkin bisa jadi kan kadangkala kita itu nggak suka dengan cara memimpinnya dan sebagainya. Kita dituntut harus patuh, disiplin demi demi keselamatan semuanya gitu. Satu Indonesia gitu kan.
Iya. Emang harus patuh. Gimana lagi?
Iya, iya, iya kan gitu. Maksudnya ya.
Tapi banyak juga yang masih ini sih, masih apa tidak menerima ya dari bukan peraturan ya, keputusan ini, kondisi.
Keputusannya
ini.
Ya.
Betul. Ya, gimana lagi sih? Dari setiap keputusan pasti akan berefek suka atau nggak suka gitu. Ada yang mungkin suka dengan keputusan ini mungkin ya, kayak misalkan yang WFH misalkan gitu. Ada mungkin yang tidak suka gitu kan, dari segi misalkan warung-warung yang di pinggir jalan gitu kan, pedagang asongan gitu. Mereka tidak senang gitu. Pasti ada positif dan negatif.
Iya, betul banget. Tapi bisa jadi itu adalah tadi yang seperti Ariski bilang di awal, bisa jadi itu adalah peluang dari ibadah kita, ya peluang dari kita untuk memperbaiki kualitas ibadah, kualitas sabar kita.
Benar. Biar lebih dekat sama Allah juga.
Biar dekat lebih sama Allah.
Ya sekarang kan kita juga lihat bahwa di negara luar juga, walaupun mungkin bukan dalam kategori ibadah, ada yang sampai mengumandangkan azan, itu betul nggak sih?
Iya betul. Di kalau nggak salah di Jerman, bukan deh, daerah Eropa kok.
Iya kan?
Sampai azan disiarkan secara nasional juga kan?
Iya. Padahal kasinya sebelumnya tidak ada begitu.
Gitu. Ya, masya Allah.
Ya, ada hikmah tersendiri, hikmah besar juga mungkin buat kita gitu. Di negara lain mereka justru malah punya ketertarikan lebih untuk berdekat-dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Jika kita yang di sini, yang umat muslim, justru malah menjauh dari Allah, wah, amat sayang sekali gitu kan. Mereka malah berdekat-dekatan dengan apa yang berhubungan dengan Allah, kita malah menjauh. Bahkan mungkin, kadang juga mungkin terbesit gitu ya, ketika adzan, malah kita kesel, ih kok cepat adzan sih gitu.
Iya, mungkin karena pekerjaan belum selesai. Tugas kuliah ya, belum kelar gitu kan. Terus tiba-tiba, kok cepet banget sih gitu.
Itu kalau dimaknai secara tauhid dan dilakukan secara berulang-ulang, itu juga berbahaya buat hati kita.
Iya, oh makanya.
Ya, bisa jadi akan berefek juga terhadap posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oke.
Karena hal-hal kecil juga sebenarnya, hal kecil yang mungkin kita anggap biasa itu bisa berefek. Kita menganggap misalkan besok kita akan seperti apa, atau misalkan apa yang akan terjadi bagi kita besok gitu kan. Itu juga termasuk bisa menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak percaya dengan jaminan Allah untuk hari-hari esok. Seperti itu, kurang lebih. Jadi di momen-momen seperti ini, apalagi di bulan Syakban begitu, bulan yang sangat mulia, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk terus beribadah, diperbanyak lagi, dan terlebih kalaupun kita beribadah, kita harus memperhatikan hal-hal yang benar-benar harus kita perhatikan agar kita tidak salah dalam mengisi bulan Syakban ini, yakni dengan beribadah yang benar, kemudian memaksimalkan atau memurnikan ibadah tersebut dengan memurnikan ibadah batin tadi. Dan salah satu ibadah batin yang tadi sudah kita jelaskan atau bahas adalah ibadah sabar yang sangat syarat dengan hikmah luar biasa dan efeknya luar biasa. Mungkin teman-teman sudah mengalami hal tersebut. Kadang saya berpikir begitu ya. Apa jangan-jangan ikhtiar kita atau misalkan apa yang sudah kita lakukan ini belum ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena faktanya atau mungkin bukan apa ya, bukan di mata Allah ya, atau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana mungkin memang belum ada apa-apanya. Kayak contoh misalkan contoh kecil ada di salah satu daerah itu. Ada salah satu tim bola gitu. Mereka itu mau berangkat pertandingan begitu. Tapi mereka enggak punya duit begitu. Enggak punya duit untuk berangkat begitu. Tapi hebatnya orang-orang di sekitar mereka yang istilahnya mendukung gitu, atau ngefans dengan tim bola itu, mereka urun-urunan gotong royong membantu agar mereka bisa berangkat gitu. Pokoknya mereka harus berangkat. Mereka harus
dan akhirnya berangkat.
Jadi juara. Dan akhirnya berangkat dengan ikhtiar yang sangat ekstra. Mereka berjualan, mereka mengumpulkan, minta ke saudara-saudaranya agar tim mereka ini berangkat.
Berangkat dan menang gak?
Saya tidak mengikuti ceritanya, mereka menang atau tidak. Tapi hikmahnya adalah, jangan-jangan ikhtiar mereka, pengorbanan mereka, pengorbanan mereka untuk timnya, itu jauh lebih besar dibandingkan perjuangan kita untuk agama Allah ini semua.
Masya Allah, iya sih.
Iya, apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Mungkin saya juga masih sedikit, atau misalkan apa yang kita lakukan mungkin masih biasa saja begitu ya.
Iya, udah berapa seberapa bermanfaat kita ini ya untuk orang-orang sekitar kita.
Makanya ya, mungkin hanya waktu yang akan menjawab gitu.
Hanya waktu yang akan menjawab.
Iya, karena ya gitu. Setiap waktu kita akan menemukan momen-momen yang mungkin tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Iya, betul. Ya mudah-mudahan aja, apalagi tadi sudah disampaikan tentang apa ya, dua hal yang harus bertambah setiap harinya, yaitu rasa takut dan rasa cinta. Dan kalau misalkan udah bertambah rasa takutnya maupun rasa cintanya, berarti itu harusnya kerja dari diri kita pribadi, kebermanfaatan dan dari kita pribadi, bukan cuma dalam hal termasuk dalam hal ibadah, mungkin masuk dalam hal ibadah kayak seperti kerja-kerja untuk kerja-kerja umat yang mungkin nyata ya, karena mungkin sekarang istilah ibadah itu tidak bisa kita kategorikan dengan puasa, sholat, haji saja gitu, tapi mungkin orang-orang yang pada akhirnya sekarang mungkin di kondisi wabah seperti ini, seperti dokter-dokter, relawan-relawan.
Betul. Ya,
terlepas dari agama mereka seperti apapun itu, bisa jadi itu menjadi apa ya, yang harusnya apa ya, menggetarkan hati kita gitu loh, untuk lebih merasa bahwa kita yang WFH, kita yang di rumah aja dan diberi banyak waktu, kita harus ngapain gitu, masa diem
apa
aja melihat apa yang harus kita perbuat untuk semuanya gitu ya, karena tadi seperti yang Ariski bilang, kita nggak tahu, mungkin yang sehat-sehat aja besok mati kan, bisa jadi. Iya kan, iya betul kan, harusnya lebih curiga kepada kita yang di wabah kayak gini, kok kita sehat-sehat aja terus kita gak ngapa-ngapain gitu, harusnya kita lebih takut dong kalau kayak gitu, ketimbang yang mungkin emang udah ditegur tuh sama Allah dengan sakitnya, atau misalnya diberi nikmat sama Allah di sakitnya, dan mungkin diberi firasat bahwa mungkin besok aku akan mati dan sebagainya, kan lebih ngeri. Kalau yang sehat-sehat aja besok meninggal gitu.
Gak tahu dia kan.
Iya gak tahu kan maksudnya gitu. Ya mungkin kayak saya pribadi kan datang dari Semarang sini sebagai ODP, gak ada gejala apapun gitu kan.
Waduh.
Iya maksudnya udah hari ke-11. Alhamdulillahnya baik-baik saja. Tapi saya patut curiga nih, Allah kenapa nih gitu. Jangan-jangan makanya setiap kali tidur itu kadang kalau misalkan sesek ya, maksudnya kadang ada kan pengap gitu. Besok masih bisa buka mata nggak ya?
Iya.
Kadang gitu karena sekarang tuh banyak fenomena apa ya? Fenomena tiba-tiba jatuh di jalan gitu kan banyak.
Iya benar.
Pardo loh.
Tiba-tiba merem pas lagi megang HP gitu.
Itu mah nundutan, kuplak lagi
kantor
gitu. Aduh. Kayak gitu.
Emang jadi parno juga sih, Bang. Saya pernah tuh di daerah Cirende, tepatnya di pom bensin Tangerang.
Cirende itu di mana?
Cirende, Tangerang Selatan, Ciputat, Ciputat.
Oh, Ciputat.
Iya. Jadi ceritanya saya lagi ngisi bensin di pom bensin. Lagi ini ngantri kan, di depan saya ibu-ibu tuh ya. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh ngisi bensin, saya di belakangnya. Nah, ibu-ibu ngisi bensin, kemudian habis ngisi, si ibu tuh mulai maju kan, biasanya kan. Maju buat nutup tempat bensinnya sama mungkin benerin apa masukin uang kembalian. Saya kira maju tuh buat isi bensin. Pas ibu-ibu maju, tiba-tiba jatuh gitu kan.
Hah, sampai jatuh?
Iya, jatuh tiba-tiba.
Pingsan? Itu pas.
Enggak, pingsannya tiba-tiba jatuh aja. Masih hidup tapi kelenyangan gitu ya.
Dasar, masih hidup.
Masih hidup kehilangan gitu ya.
Heeh.
Dan saya kaget, istilahnya kayak terperangah gitu, dan yang bapak-bapak yang lain juga diam gitu. Saya ikutan diam. Padahal Padahal si ibu itu minta tolong gitu. Minta tolong gitu kan. Dalam artian secara mengibah ya, apa suara apa dari mulutnya gitu ya. Huh? Akhirnya saya tolongin kan, yang lain gak ada yang nolongin kan. Saya tolongin akhirnya kan, walaupun agak takut juga kan. Pas lagi corona gini kan, takutnya
bener-bener corona. Iya, iya. Ya Allah, hati nurani kita tuh bener-bener dilatih loh.
Banget gitu kan. Kayak di apa Instagram kan ada tuh. Yang pingsan kemudian orang nggak pada mau nolong, ternyata emang corona misalkan. Nah, saya juga pas gitu juga takut gitu, takut gimana ah tamnya, kasihan si ibu benar-benar itu ketindih motor, beneran ketindih motor, kasihan makanya saya tolongin. Saya
angkat. Ini lubang itu tungkat, aku mah itu teh.
Pas saya angkat iya ternyata, maaf kan, gitu. Saya tadi lupa standarnya nggak saya standarin, akhirnya saya lepas gitu. Ternyata gitu doang, itu masya Allah. Untung kan corona. Di bapak-bapak yang sama ini ketawa-tawa.
Astagfirullahaladzim. Masya Allah, emang ya. Ya banyaklah yang bisa kita ambil dari apa wabah kali ini gitu ya. Apalagi ini di tengah-tengah bulan, benar-benar pas di bulan Syakban. Sepanjang Rajab, Syakban, Ramadan itu benar-benar plek gitu. Datang ke Indonesia gitu ya. Wabahnya benar-benar kayak seolah nih apa negara dengan muslim terbanyak di dunia. Betul. Seolah Allah tuh ingin, cara Allah mungkin mengistimewakan kali ya, mengistimewakan walaupun ini bentuknya musibah entah mungkin atau apa, tapi menurut aku pribadi ini jadi benar-benar kayak poin-poin yang patut kita pertanyakan kok kenapa gitu.
Betul.
Dan sampai ke kitanya harus mikir juga, Allah udah ngasih kayak gini, terus kita harus gimana gitu.
Betul. Padahal sebenarnya kalau kita banyak waktu, kemudian banyak momen kebersamaan dengan orang-orang yang mungkin keluarga atau kita cintai, harusnya justru menambah banyak hal gitu ya.
Iya, poinnya di situ.
Iya, harusnya. Ya tapi karena mungkin namanya sifat manusia punya sisi lemah. Nah disitulah yang harus jadi tantangan buat kita. Dan dari tantangan itu jika kita mampu untuk menaklukkannya, jadi nilai ibadah. Gitu. Karena ketika kita sudah menaklukkan tantangan itu, kadang ada rasa puas, gitu, ada rasa senang. Gitu. Kayak misalkan kita lagi datang panggilan ibadah misalnya, kemudian ada godaan, kemudian kita mampu untuk melawan itu ya, itu ada rasa puas sendiri nanti, ada rasa senang sendiri, bisa terlewat gitu, ngelawan setan gitu.
Iya benar.
Karena ada beberapa orang yang dia itu lemah ketika dihadapkan dengan godaan setan. Mungkin saya pribadi dan juga yang lainnya ketika dihadapkan dengan godaan tidak mampu untuk menahan itu, susah sekali. Bahkan bangun dari kasur yang empuk saja itu susah sekali. Dan itu saran dari saya, lawan aja, lawan. Karena sesudah ngelawan itu, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Oh iya, kita berhasil.
Oke. Tadi kan di awal itu pernah nyinggung ini soal apa ingin menjadi orang yang spesial di hadapan Allah.
Gitu.
Ya. Mungkin ada kiat-kiat atau mungkin apa yang bisa kita lakukan, karena pasti ya yang ingin spesial di hadapan Allah bukan cuma Ariski kayak gitu. Saya juga pengen. Teman-teman juga yang dengerin juga pengen gitu. Dari Ariski sendiri mungkin apa ya? Mungkin sedang melewati proses itu atau apa gitu. Share gitulah ke kita-kita.
Iya.
Versi terbaiknya itu kayak gimana?
Bagi saya pribadi, ketika kita ingin dipandang atau dapat posisi yang terbaik di hadapan Allah, tidak ada lain tidak bukan, yang pertama kita harus melakukan apa yang Allah memang sukai, itu aja. Yang akan bertambah cintanya kepada kita, yang akan bertambah sayangnya kepada kita.
Dengan kedua, melakukan apa yang Allah sukai.
Apa aja yang Allah sukai kita lakukan. Apa yang Allah senangi kita lakukan. Salah satu yang Allah senangi kan sholat tepat waktu. Itu Allah senang banget bagi siapapun yang sholatnya tepat waktu. Itu kan luar biasa susahnya. Dan bagi saya itu adalah salah satu indikator untuk menjadikan kita istimewa di hadapan Allah. walaupun itu umum gitu, walaupun itu umum, tapi ketika kita bisa memaksimalkannya,
luar biasa sih.
Bukan hal yang gak mungkin, itu akan menjadikan kita istimewa di hadapan Allah.
Betul, betul, betul.
Kedua, yang kedua adalah kita, kalau bagi saya, karena saya apa ya, anak kedua, kemudian satu-satunya laki-laki di rumah, adalah ketika saya bisa memaksimalkan peran saya kepada orang tua. Dan kebetulan memang saya belajar sabar juga dari orang tua, ya, dari ibu. Jadi dulu itu sekitar saya SMP begitu. SMP itu kebetulan rumah saya itu sempat tidak teralir listrik selama 3 bulan.
Pak, kenapa?
3 bulannya, karena satu dua hari begitu ya. Selama 3 bulan itu kita hidup tanpa listrik. Dan yang membuat saya tertegun dan sekarang ini, kalau dulu mungkin masih kecil ya, SMP kelas 1. SMP kelas 1 gitu masih kecil. Adalah kesabaran ibu saya untuk melewati itu. Setiap hari beliau selalu memaksimalkan diri selama kurang lebih 2 jam untuk berduaan dengan Al-Qur'an di bawah
lilin,
lampu lilin. Dan saya menemani beliau di sampingnya itu pada itu. Cuma saya satu-satunya anak laki-laki beliau di samping beliau, dan beliau menyampaikan bahwa Allah mah maha uninga.
Allah itu pakai bahasa Indonesia aja, terus translate.
Oh iya. Allah itu apa ya? Kalau disebutkan ya mungkin sederhananya maha kuasa. Allah pasti punya maksud di atas sesuatu yang terjadi. Dan ternyata memang Allah punya maksud. Dan pada saat itu saya melihat ibu saya betapa sabar melewati itu gitu kan. Nah, di bawah terangnya lilin itu beliau selalu mengaji dan bilang kepada saya, apapun yang terjadi, ayat ini harus menjadi bagian daripada hidup kita. Itu kalau bahasa Indonesia.
Masya Allah.
Apalagi di saat-saat seperti ini gitu ya. Di saat-saat yang mulai banyak waktu. Jadi yang kedua tadi adalah saya ingin menjadi orang yang memaksimalkan diri, memaksimalkan peran untuk orang tua saya. Dan yang ketiga tentu saya ingin berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Dimana ketika saya berada dimanapun, ada satu setidaknya manfaat yang bisa saya buat di sana. Sehingga ketika Allah cukupkan, ada poros-poros tempat yang menjadi pundi-pundi pahala yang terkirimkan. Dan bagi saya itu sangat luar biasa.
Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi gambaran buat teman-teman semua, hal-hal kecil, hal-hal kecil yang pada akhirnya bisa mengangkat apa ya, apa itu, peringkat kita, level kita di hadapan Allah gitu ya.
Iya,
jadi sebaik-baiknya manusia. Kita tuh diciptakan sama Allah sebagai umat terbaik, benar ya gak? Benar gak sih?
Betul. Khairul ummah, betul.
Iya, betul banget. Nah, seperti apa terbaiknya itu Allah ketidak, Allah sudah berikan kriteria, tinggal kitanya yang memantaskan diri kayak gitu.
Betul. Ya, sebenarnya kita memang makhluk yang luar biasa di
gitu.
Dari awal lahir sampai mati pun kita tetap luar biasa.
Betul.
Karena ya kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ya? Kita mungkin pernah dapat materi atau lihat itu perumpamaan sederhana kayak perumpamaan ini nih, uang kalau kalau dilacak-lacak orang masih tetap nyari atau enggak?
Tetap nyari,
masih kan ya, walaupun lecek begitu ya, kemudian dijatuhkan gitu ya uang tersebut ke tanah, orang masih tetap nyari atau enggak?
Dipungut malah
ya,
ya kan?
Tapi lihat dulu. Lihat dulu kalau cuma 100 perak mah enggak deh.
Biarin aja gitu.
Iya, ya kalau 100 ribu ya mungkin diambil begitu. Kalau misalkan uang tersebut dilempar kemana misalkan gitu ya, itu akan diambil. Hal seperti itu juga sama dengan kita manusia. Walaupun mungkin kita di masa lalu pernah jatuh, kita pernah menjadi orang yang kotor, tapi walaupun kita jatuh dan kotor, kita tetap berharga di mata Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang mencintai kita.
Betul. Wow, udah banyak banget bahasannya. Mungkin ini cukup gak ringkas sih. Ini benar-benar tuntas bagaimana kita merefleksikan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban di mana katanya sih, bener gak ya? Katanya amal-amal kita tuh diangkat semua sama Allah.
Iya.
Catatannya ya, katanya gitu. Dan di situ Allah benar-benar apa ya? Benar-benar mendengar doa kita gitu.
Betul, 15 hari terakhir.
Iya, 15 hari terakhir, Masya Allah. Dan
ini udah lewat luar biasa nih.
Udah lewat, makanya. Dan udah lewat tuh Allah gak kasih nikmat lagi. Beberapa hari ketemu bulan yang sangat mulia, Masya Allah kan.
Iya, betul.
Nah,
betul,
mungkin betul. Ini bisa jadi refleksi buat kita. Mumpung masih ada persiapan, masih cukup lah 8 hari. Masih ada 9-8 hari lah.
Jangan sampai nunggu momen corona seperti saya kepada teman-teman begitu. Baru kemudian kita akan terefleksi begitu ya.
Iya.
Untung itu hanya sekedar mungkin prank kayak.
Prank. Tapi itu prank yang benar-benar nge-push banget, ah. Maksudnya kalau kita yang enggak ngalamin itu kan pada akhirnya kita harus benar-benar dari nol gitu, enggak benar-benar di-push.
Tapi itu juga saya tahu karena saya tanya sih sebenarnya. Soalnya hari itu kan hari Jumat ya, pas dada agak sedikit sakit. Saya mau rencana tes besok Sabtu, tapi saya disarankan sama teman itu, sama teman untuk tanya dulu ke dokter deh. Ada teman nih dokter tanya dulu, saya tanya dulu kan. Dok, gimana nih bangnya saya besok tes atau enggak? Gitu. Kata dia ya jangan kalau bisa, karena takutnya pas di sini kita negatif, pas masuk ke rumah sakit jadi positif.
Gitu.
Oh gitu ya. Saya udah rencana tuh udah mau ke rumah sakit pasang mati itu, tapi akhirnya dia nanya ya udah gejalanya apa saja coba, akhirnya ternyata di cross check dilihat gejala-gejala, oh bukan itu mas katanya, ternyata itu cuma asam lambung yang naik ternyata.
Asam lambung yang naik,
iya
cuma banget dari corona.
Serius?
Iya itu juga penyakit, ya Allah,
penyakit. Tapi maksud saya ternyata luar biasa ya Allah menunjukkan
itu ini lah, sering begadang ya.
Iya, jadi di hari Senin, Selasa itu saya makan keripik banyak sekali itu. Dalam 1 jam saya 1 kilo.
Satu kilo.
Itu 1 jam ya. 1 jam itu saya sambil nonton kan. Ya, kerasa kita habis. Banyak sekali itu habisnya. Dalam 2 hari, Senin, Selasa. Nah, Rabu, Kamisnya saya begadang. Dan pola makannya memang pada saat itu enggak benar tuh. Jadi sehari saya makan 1 kali. Dan makan keduanya cuma makan kecil. Akhirnya berefek di hari Jumatnya, bener-bener parah sekali gitu. Oh ternyata begitu. Saya nggak ngeh sih sebenarnya, nggak ngeh ke situ karena ya biasanya saya emang sering makan pedas, tapi mungkin dari segi makan mah lancar biasanya. Cuma pada saat itu lagi sehari sekali doang gitu. Ini berefek luar biasa. Tapi mungkin itu caranya Allah ya untuk menunjukkan jalan agar bisa lebih dekat dengan Allah.
Jangan nunggu buat ditegur dulu, jangan nunggu buat sekarat dulu gitu ya. Jangan nunggu buat jangan nunggu orang lain nyalip dulu buat beramal terus kalian akhirnya ngejar dia. Kita enggak tahu maksudnya.
Ngejar dia, ngejar apa nih?
Ngejar orang yang beramal lebih dulu maksudnya. Aduh. Kan kita enggak tahu sepatu kita itu bisa lebih bagus dari yang dia punya sampai mungkin bisa ngejar atau gimana, atau mungkin pinjam sepatu Doraemon, kan kita nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita bisa mulai untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, mulai untuk bisa memperbaiki ibadah kita, mulai untuk bisa meningkatkan level kualitas ibadah, sabar dan sebagainya, jangan ditunda kayak gitu. Jangan nunggu Ramadan dulu, jangan nunggu Syaban dulu gitu kan.
Betul. Apalagi yang masih sendiri itu banyak waktunya.
Iya betul ya, banget.
Belum berkeluarga. Karena kalau udah berkeluarga itu nanti ada poin-poin yang bertambah, tapi juga ada poin-poin yang berkurang.
Betul banget.
Yang bertambah ya amanah kita, tanggung jawab kita, kesibukan dan kelelahan itu akan bertambah. Tapi di sisi lain ternyata ada yang berkurang kalau nanti udah berkeluarga misalkan gitu ya, bagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Ada yang berkurang, ya yang berkurang banyak. Salah satunya ya waktu me time, waktu istirahat, waktu luang itu akan berkurang kalau misalkan udah berkeluarga. Maka dari itu mumpung sekarang mungkin yang masih belum berkeluarga, yang masih sendiri, terlepas dari mungkin kesedihan gitu.
itu kesedihan apa? Kesedihan sendiri enggak. Harus dinikmati kesendirian itu, jangan sedih-sedih.
Ada hal sedih bisa jadi mungkin, tapi justru di sisi lain ada hal yang lain yang mungkin bisa kita nikmati, yakni ada banyak yang mungkin belum berkurang waktu luang, kemudian malam-malam kita masih bisa menikmati malam. Kalau yang berkeluarga malam misalkan bisa jadi ada hal yang dilakukan, kesibukan mengurus anak dan seterusnya. Jadi ada selalu ada hikmah begitu.
Betul.
Walaupun sendiri ya. Walaupun WFH sendiri, WFH.
Betul. Oke, sudah cukup sepertinya pembahasan refleksi kita pada episode kali ini. Kalau misalkan diperlukan episode lain juga boleh.
Nanti episode lain tagline-nya ganti ya.
Tagline-nya ganti. Apa?
Ngobrol asik, no secret.
Apa?
Ngobrol asik, no secret.
Oh, apa? Aduh. Ngobrol apa kira-kira kayak gitu? Oke. Terima kasih buat Ariski karena udah meluangkan waktunya hampir 1 jam setengah. Ya.
Satu jam? Serius?
Iya, serius. 1 jam setengah. Satu jam setengah untuk menemani aku dan menemani teman-teman semua buat refleksi sebelum Ramadan dan bulan Syakban. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya.
Amin. Ya, walaupun sedikit lah ya.
Iya.
Mungkin masih banyak yang teman-teman lebih tahu ya, tapi mudah-mudahan dari ini kita sama-sama bisa saling ambil manfaat.
Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup?
Oh iya, tutup apa nih? Usia.
Oh, sebenarnya sih janganlah. Jangan dulu tutup usia, masih banyak yang harus dikerjakan.
Baik. Yang pertama adalah di momen-momen seperti ini kalau kita lihat bersama, jangan sampai kita menjadi seseorang yang tidak peduli, terutama kepada diri sendiri. Sebelum kita peduli kepada orang lain, kita harus berusaha untuk peduli kepada diri kita dengan semaksimal mungkin. Sayangi diri kita, karena hal itu yang saya dalamin setiap hari, bahwa kita yang paling harus kita pedulikan selain orang lain, salah satunya diri kita sendiri. Jangan sampai kita zalim kepada diri kita sendiri begitu. Oleh karena itu, di bulan Syakban ini, ayo bersama-sama kita jadikan diri kita sosok yang lebih baik daripada versi kita yang dulu, dengan memaksimalkan ibadah kita, berusaha untuk menelaah lebih dalam tentang diri kita, tentang apa yang sudah kita lalui bersama. Oh, bukan bersama ya, sendiri mungkin. Kita evaluasi. Kita astagfirullah, ya Allah lindungi hati saya ya Allah.
Cukup.
Yang kedua adalah selain kita harus peduli dan menyayangi diri kita, kita harus berusaha memastikan dan memutuskan kapan sekiranya kita akan serius untuk dekat dengan Allah. Apakah sekarang sudah serius atau belum? Berapa banyak orang-orang yang mungkin kita anggap sepele seperti misalkan artis, tapi justru ketika mereka disentuh hatinya dengan Allah, justru mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah dibandingkan bisa jadi kita sendiri yang sudah dekat dengan Allah dari dulu. Yang mungkin bisa saja tergerincil dengan seketika. Maka dari itu, tidak ada hal yang harus dibanggakan dan juga disombongkan. Tapi kita perlu berusaha untuk semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah zahir kita, memurnikan ibadah batin kita. Mari bersama-sama kita menjadikan Allah yang pertama, menjadikan semuanya lillah, dan menjadikan aktivitas kita bernilai ibadah. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf atas segala hal yang mungkin salah. Semoga Allah mengampuni saya jika itu pun salah, dan semoga Allah menghadiahkan keberkahan dalam hidup kita jika pada malam ini kita meluangkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Dan semoga Allah catat kita sebagai sosok seseorang yang layak untuk disebut sebagai seorang pejuang. Terima kasih Tere, atas kesempatannya.
Iya, sama-sama Rizky.
Iya, terima kasih. Dan buat teman-teman dari penggemar setia Reo Media ya.
Iya.
Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya yang mungkin lebih asik lagi, mudah-mudahan. Buat teman-teman semua yang mau request tema, request teman ngobrol, boleh. Silakan hubungi saya saja di Reo Media Instagram. Oke? Sampai jumpa di lain episode. Jika episode kali ini dirasa teman-teman bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain agar kebermanfaatan ini tidak berhenti di teman-teman semua. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Bye.